Parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Latigny, studento pri arto kaj beletro kaj kunlaboranto ĉe Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. La nomo de la urbo La Chaux-de-Fonds estas hodiaŭ sendube bone konata de ĉiuj esperantistoj pro la kulturaj aktivecoj kiuj disvolviĝas tie kaj pri kies daŭraj progresoj ofte raportas la Esperanto-fako de Svisa Radio Internacia. Tie, Charles-Édouard Jeanneret-Gry, kiu poste en la dudecae iaroi iom post iom farigios Le Corbusier, nascigis la 6 de octobro 1887, antau iam 102 iaroi. En tiu lasta parto de la decnaua iarcento, La Chaux-de-Fonds estas prospera metiista urbo de la Svisa Juraso, unu el la plej elstaraj mondaj ĉefurboj de la horloĝindustrio depost la dekoka jarcento. La junaj jaroj de Jeanneret pasas en tiu etoso ne tiom sana urbo, suferanta pro restrukturigo por kompleta industriigo kaj raciigo de la produktosistemoj. Por Jeanneret, la industria revolucio estas propra sperto kaj persona interna konflikto. La posta architecto cae grandscala, ecz mondscala urboplanisto nepre devis electi ciu la artain valoroin cae tradizioin de la pasintai tempoi, au, sene, li devis sen reserve aligi cae adoptiti un rapideman technican movadon ciu covis mond transformoin ancorao pli amplexain. Lia sinteno concerne la problemon estis complexa cae ofte pure contraudira. La carriero de Charles-Édouard shainas orientigita de la familiae tradizioi. Ciel la avo cae ciel la patro, li estos horloge fabricisto. Tec triaragia, li aligas la art lerneion en La Chaux-de-Fonds, cies supera classo estas tiam directita de Le Platonier, cae li facigias pri la decoraziado, ciselado, de la horloge scatoloi. Same, cio annonsas lian completa in maestretson en tiu metio. Tec quin iaragia, li ricevas premion de la Torina Foiro por decor artoi. La art lerneion oni inauguris calcain iardecoin pli frue, en 1870, ciam cie en Europo oni proclamis la definitivan vencon de industrio en economia cae consequence politica campoi, cae tiu ocase desiris unuigi arton cun tecnico. La movado startis de Germanio, cae cie floradis tiui lerneioi por applicatai artoi, same ciel hodiao cie disfloras la studo de applicata linguistico, se vi volas exemplon. Oni tiam celis formi, sur la nazia scalo de ciu Europa lando, capablain talentoin ciui povos doni la necessain rimedoin al sia propra lando por lucti efike en la internazia, industria cae commerza concurrenzo. La intereso alla agioi pli cae pli farigis depende de la elaboritezzo de la desegno cae de la elegantezzo de la linioi lao la moda gusto, cae pli distanzigis de la reala usebletzo de la agio mem. Oni besonis ammassain cae oftain vendoin cae tiel surmercatigis la plei senutilain gadgetoin. Sed circa la iaro 1900, tiu sancta unuigio arto industrio paneas cae tiu paneo baldao provocos la pereon de la decoraziisma invado. Por denove cunigi arton cun tecnico, oni devos attendi la starigon de la germana Bauhaus, multain iaroin poste, sub directado de Gropius, sed en perspectivo ne artiisma au industria, ciel estis tiu de la applicatae artoi, sed en perspectivo vere arta cae creiva, ciu fine conducos alla moderna concepto pri design, ciun la hodiaua estetico conas. Sed en tiu epoco, la problemo de la arta lernejo de La Chaux-de-Fonds estas plur obla. La formado de la artai metiistoi nur por la horloge industrio ne malaperigas la urban crison tiel facile. La fremda concurrenzo organizigas kaj akrigas. La modo de brakhorloĝoj, ekster kutima en tiu regiono, rapide puŝas al reformado de la sistemo. Charles Le Platnier, pentristo lerninta en Budapeŝto kaj Parizo, maestro de genre kaj direktoro de la artlernejo ekde 1907, intensas orienti la lernejon al pli da diverseco en la fakoj instruataj tie. Hejma ambiento, domo planado kaj meblo desegnado kaj tiel plu. En la supera kurso, funkcianta ekde 1906, oni klopodas transdoni al la studentoj konon pri la specifaj problemoj de arkitekturo. Genre partoprenas la unuan sesion de tiu nova kurso, kvankam li dezirus ankaŭ pli profundigi siajn konojn de la pentroarto. Le Platnier havas interesan estetikan koncepton, specifa al la tiuepoka romandio, en kiu li miksas sian eksaltan kaj romantikan rilatan al la naturo, al la montara naturo, kun nova profesia celo, tiu de domdekoristo. Por li, la arta vereco troviĝas en la unueco de la homo kun la naturo. La artisto devas vivi en la mondoj de naturo kaj kulturo. Simple, la imagopovo kohere kunligas ambaŭ. Le Corbusier, en sia memorlibro pri la studiaroj, rakontas. Dimanĉe, kelkaj el ni retroviĝis supre de alta monto. Tie, mese de rokaj pintoj kaj de longaj malakutaj deklivoj, kun la bestoj, senfinaj horizontoj, ni pretigis la estontecon. Maestro Le Platnier diris, tie ni konstruos templon por la naturo. Al ĝi ni dediĉos niajn vivojn. Ni forlasos la urbon kaj vivos en arbaroj piede de la templo, kiu iom post iom pleniĝos de niaj verkoj. Unufoje en la jaro estos granda ceremonio. Precize la saman mistikan rilaton al la naturo oni retrovas samepoke en la Ĝeneva skolo de Fernand Hodler. De tio rezultiĝas ia speco de ĵurasa art nouveau, sume iu ekologia dizajno. Same por genre okazas. Lia patro, membro de loka alpinista asocio, transdonas al li la amon por la naturo kaj por la sporta trejnado. En 1901 oni creas la nouvelle section de la art lernejo, kiu celas esti post curso alla supera curso. La profesoroj estas ex-studentoj de la maestro, inter ili genre. En la jaro 1904 oni fermis la nouvelle section. Tiam oni eldonis protest manifeston kun la nomo Art Movado en la Ŝotfo, raportanta pri la jam farita laboro kaj akompanata de subten mesaĝoj de multaj fremdaj fakuloj. Tamen, la kampanjo ne ricevos grandan atenton flanke de la aŭtoritato, kiu plu pensas, ke la instruadoj ricevitaj en la nouvelle section restos senutilaj por la posta kariero de la metiistoj. Konsekvence, direktoro kaj profesoroj demisias. La Villa Schwab en la Ŝotfo estas la plej rekta peranto de la penso de Le Corbusier, restanta en lia naskiĝurbo. Ĝi estas fakte la unua konstruaĵo, kiun Le Corbusier rekonis poste kiel sian propran. Li ĉiam sufiĉe fieris pri tiu Villao Schwab, ankaŭ nomata la turka vilao. Oni trovas elementojn, kiuj similas al la vilao farita por lia patro, kiel la betonskeleto, la granda kaj alta vitra salono meze de la fasado altĝardena, aŭ kiel la duflankaj absidoj, simetriaj kaj same altaj kiel la tuta konstruaĵo. Tiu ĉefsalono estas plilongigita oriente kaj okcidente en la du duoncirklajn absidoj, kaj tie troviĝas manĝosalono kaj ludejo. La ĉefa ideo estas, ke la komuna hejmo troviĝas meze de la domo, etendiĝas en ĉiujn direktojn kaj kunligas la akceptejojn kun la personajn ĉambrojn, la dormoĉambrojn. Tiu domo estas la lasta de Charles-Édouard Jeanneret, arkitekto, kiu tiel en tre persona formo sukcesis transmontri la plej kontraŭdirajn elementojn de la tempo. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. La venontan semajnon Pascal Dubourg-Latigny daŭrigos sian prelegaron pri la svisa arkitekto Le Corbusier. Ĝis reaŭdo!